Viimeinen luokka ei ole leikin asia. Ehkä antaudun teatterialalle. Täytyy ainakin yrittää. Näin kirjoitti 17-vuotias jyväskyläläinen Ritva Kupias päiväkirjaansa. Tytöllä oli kaksi rakkautta. Teatteri ja poika nimeltä Kalle. Kaksi vuotta myöhemmin nuori nainen avioitui ja sukunimeksi tuli Holmberg. Vuonna 1944 syntynyt Ritva Holmberg teki mittavan teatteriuran, jonka hän aloitti vastavalmistuneena dramaturgina ylioppilasteatterin johtajana. Saman teatterin, jonka lavalla hän oli lapualaisoopperassa. Holmberg toimi Turun ruotsalaisen teatterin dramaturgina ja taiteellisena johtajana, opetti teatterikoulussa, toimi ohjaaja dramaturgina monta vuotta Helsingin kaupungin teatterissa. Vapaana taiteilijana hänen työnsä tulivat tutuiksi Oulussa, Vaasassa, Lahdessa, Kuopiossa, Espoossa ja Turussa. Ritva Holmberg loi uraa myös Ruotsissa, jossa hän ohjasi suurilla näyttämöillä Tukholmassa, Uppsalassa ja Göteborgissa. Jäikö vuonna 2014 syöpään menehtynyt Ritva Holmberg suuren yleisön silmissä kuitenkin miehensä varjoon?
Annina Holmberg, olet kirjoittanut äidistäsi elämäkerran. Miksi ryhdyit kirjoittamaan äidistäsi elämäkertaa?
No, mä ryhdyin kirjoittamaan ensin äitini kuolemasta, koska se oli niin vaikuttava asia, siis ei itse kuolema, vaan tämä sairastuminen keuhkosyöpää ja diagnoosista 1,5 vuotta itse kuolemaan. Se oli asia, jonka kaikki, jotka on kokeneet sen, tietää, että siinä itse elämä mullistuu ja muuttuu ihan täydellisesti ja koko elämää rupeaa katsomaan toisesta vinkkelistä. Ja sitten mulla oli tarve jotenkin jäsentää näitä kokemuksia ja mä kirjoitin tosiaan näistä äidin viimeisistä kuukausista ja annoin sen sitten luottohenkilölleni kustantaja Touko Siltalalle ja sanoin, että lue, en tiedä onko tästä mihinkään, mutta ehkä jotakin voi kiinnostaa, jakaa nämä kokemukset. Ja se oli Touko, joka sitten sanoi nämä sanat, että tämä on koskettava ja hyvä ja varmasti kiinnostaa, mutta tästä tulee vielä koskettavampi ja parempi, jos lisäät siihen elämän.
No sä sitten julkaisit kuitenkin myöhemmin tämän kirjan Yksi talvi, kaksi kesää, Eeva Litmasen kanssa ystävän ja sitten tyttären näkökulmasta saattohoito. Ja se on hieno kirja, mutta sitä ennen tuli elämäkerta. Kun sä kirjoitit äidistä, niin eikö ollut aika vaikea kirjoittaa äidistä, kun sähän oot itse osa sitä tarinaa?
No olihan se ihan, siis se oli muutenkin vaikeaa, koska mähän oon niin kuin pohjimmiltani ja mä oon tehnyt nuorten kirjoja, lasten kirjoja. Yhden aikuisten romaani, mutta sekin oli autofiktiivinen ja sitten draamaa, käsikirjoituksia ja ollut hyvinkin niin kuin jopa fantasiaan taipuvainen, kaikkea muuta kuin tietokirjailija. Että jo se tietokirjallisuuden kirjoittamisen opetteleminen oli oma työnsä, mutta sitten vielä, että ottaa nyt sitten ensimmäiseksi kohteekseen niin kuin sen kaikkein läheisimmän. No isä on tietysti myös, mutta äiti on ehkä vielä se, jotka on niin, niin ihon alla. Ja mä huomasin heti, että jos mä kirjoitan minä muodossa, niin siitä tulee, siis että se olen minä tyttärenä koko ajan äänessä, niin siitä tulee jollakin kummallisella tavalla tätimäinen. Miten se on mahdollista, että tytär saa itsensä tädiksi, mutta se, näin siinä tapahtui niissä mun kokeiluissa. Ja sitten taas, että jos mä laittaisin äidin puhumaan itse, niin sit mä liian herkästi kuulen sen hänen äänensä ja siitä tulee sitten se silleen niin kuin jotenkin tekotaiteellinen tai mä yritän tavoittaa jotain, joka ei kuitenkaan onnistu. Niin mähän ratkaisin sen lopulta niin, että mä upotin itseni sinne, mutta se tytär silloin, kun se sitten nousee vähän enemmän näkyviin, toki tyttären on pakko olla mukana tarinassa, kun hän nyt kuitenkin on sen elänyt, niin se on silloin hän muodossa, joka sitten niin kuin mulla helpotti sitä, kun se näkökulma löytyi.
Kun sä kirjoitit äidistäsi, niin millaisen äidin sä löysit? Löysitkö sä erilaisen äidin kuin mikä sun kuva oli ennen, kun sä ryhdyit kirjoittamaan äidistä elämäkertaa?
Joo, siis toki. Mutta se äidistä uuden löytäminen, kun mä haastattelin paljon, oli tuttuja ihmisiä kyllä suurin osa, mutta sitten joita en niin hyvin tuntenut. Ja totta kai yleensä ihmiset, kun ruvetaan kuolleista kyselemään, niin ne aika nätisti muistelee, ettei sieltä nyt mitään hirveitä kaunoja tai haukkuja saa revittyä irti, mutta kyllä sieltä sitten rupesi tulemaan tarinaa, ja en mä tarkoita, että se olisi negatiivista, mutta oli yllättäviä. Ja sitten eniten kuitenkin mulle paljasti äiti itse paljon enemmän vielä kuin mitä nämä haastattelut antoi, tai oikeastaan mitä lehtijutut antoi, kaikki arkistot, mitä mä kaivoin, oli se, että hän oli vanhan yhden päiväkirjansa niin kuin testamentannut ja piilottanut. Ja se oli oikeasti aika dramaattista, koska mä olin joku 16-vuotias, kun mä muistan, kun äiti sanoi mulle, se vei mut kellariin ja näytti, että täällä on hänen vanhat päiväkirjat. Anna lupaus, että kun kuolen, poltat ne lukematta. Ja mullahan oli hirveä työ ja taistelu, että mä en suoraan mene sinne ja pengo ja lue kaikkia, koska toi on varmin keino siihen yllyttää. Ja sitten kun äiti oli kuolemansairas ja antoi ohjeita, mitä pitää toimia, niin mä kysyin, että no entä ne päiväkirjat? Ja hän vastasi, että mä olen itse jo hoitanut ne. Ja mä, että voi ei, no hyvä, toisaalta helpottavaa. Ja sitten sen mä löysin sen yhden jemmatun päiväkirjan, jonka hän oli piilottanut niin, että siinä oikeasti luki päällä, että Anniinalle löydettäväksi kuolemani jälkeen. Ja se oli päiväkirja, joka kertoi niistä vuosista, kun hän rakastui isäni Kalleen Jyväskylässä ollessaan vielä koulutyttö. Ja se päättyy siihen, kun hän rupeaa odottamaan mua 18-vuotiaana. Niin se kirja avasi kyllä ihan eri äidin kuin mitä koskaan olin kuvitellut tunteneeni, tai en tiedä ihan eri, mutta siis lavensi sitä kuvaa kaikkein eniten.
Mikä siinä oli erilaista?
No hän oli niin, Ritva ehkä niin kuin leimas se, mikä on tuossa kirjan nimessäkin tämä tahto, oli hyvin, hän oli tahtoihminen, ja sitten hän oli järkevä ihminen, ja hänen roolinsa meidän perheessä kuuluu ollakin järkevä. Isä aina sanoi, että kun on kaksi tämmöistä romantikkoa, isä ja minä, jotka jotenkin hörhöiltiin johonkin sfääreihin, niin pakkohan se jonkun on niin kuin pitää ne jalat maassa, niin tässä päiväkirjassa hän kyllä ei ollut pätkääkään järkevä, ja hän suhtautui esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin hirveän huithapelisti, kirjoitti jossakin vahvan iin, joka on siis mulle käsittämätöntä, että mua niin kuin patisteltiin hoitamaan kouluni hyvin, mutta hän kirjoitti, pääsi läpi, mutta ei se ollut, eikä hänellä ollut edes, hän oli vähän sitä mieltä, että ei sillä ole mitään väliä. Eli kyllä hän ei ollut ollenkaan niin kuin rationaalinen, tai että siellä oli paljon enemmän sitä intohimotaiteilijaa ja elämän niin kuin taiteilijaa ja semmoista seikkailijaa, mitä mä olin oppinut.
Sääli, että hän tuhosi nämä päiväkirjat, mutta sieltä löytyy se vaihe, kun hän rakastuu, kun hän päättää, kun hän näkee 7 vuotta vanhemman Kallen. Hän sanoo, tuon minä otan, ja niin hän otti.
Joo, näin tarina kertoo, ja niin se varmaan on, paitsi että isä on 5 vuotta vanhempi, ei ole 7, että ei ole kauhean iso ikäero, mutta totta kai siinä oli sitten Kallella jo, hän oli teatteripiireissä ja opiskelemassa yliopistossa ja niin kuin ihan toisella levelillä kuin Ritva siinä vaiheessa, kun he kohtasivat huoneteatterin käytävillä.
Mutta hän oli kuitenkin koululainen, kun hän tuli raskaaksi, että hän sai 19-vuotiaana Anniinan sinut.
No joo, silleen, että hän se oli reputtanut ylioppilaskirjoituksissa, ja sitten se oli se saksa, josta hän reputti, niin Kalle briefasi, että Kalle osasi hyvin saksaa. Kalle opetti ja oli kuulemma ankara opettaja päiväkirjan mukaan. No sitten Ritva pääsi läpi ja oli ensin ylioppilasjuhlat Jyväskylässä Kauppakadulla, ja 11 päivää siitä sen jälkeen Ritva ja Kalle vihittiin, ja oli pieni häävastaanotto samassa asunnossa sille Ritvan kotona. Ja silloin hän siis naimi siihen meni, koska hän odotti mua.
Sä olit ainut lapsi, oliko heillä haaveena lisää lapsia vai?
Mä luulen, että kyllä päiväkirjan mukaan oli haaveena todella iso, meluisa perhe. Ja aika hassua, koska minähän sen sitten sain. Mulla on 3 lasta ja meillä on hirveän melusa perhe ollut aina, että mä sit jäi tähän yhteen. Mä luulen, että siinä kävi kyllä sit niin, että se teatteri vei niin mennessään, että hyvä, että minustakin selvittiin ja toisaalta sitten mut kyllä kasvatettiin kanssa semmoiseksi, että heti kun mahdollista, niin kanna kortesi perheen kekoon ja tee tehtäväsi, äläkä vaan niin kuin vaadi jotain lapsen hoivaa ikuisesti.
Niin, tämä on hauska tämä elämäkerta siinä, että sä kerrot siitä, sä sanoitkin tässä, että sä olit sellainen tarkkailija, sä olit 60-lukulaisten kuuluisien teatterilaisten tytär, joka hyvin pienenä seurasi, mitä ympärillä tapahtuu ja oli teatterissa. Mutta se, mikä kiinnitti huomiota, niin oli tämä kyllä niinku lasten kasvatus tai lapsen kasvatus, että sulla oli hoitaja Enni, kotiapulainen, joka oli peritty niinku Ritvan äidiltä. Enni rupesi pitää susta erittäin hyvää huolta, niin äiti tuli vähän mustasukkaiseksi.
Niin, tai kumpi nyt sitten oli mustasukkainen, siis toi Ritva, Enni oli mustasukkainen, siis oli oikealle äidille sitten siitä, että koska hän kuitenkin niin Ritva oli tarkka asioissa ja niin kuin, että ne tehdään niin kuin hän sanoo. Ja Enni nyt rupesi siinä hyppimään vähän nenille, että se vielä kestettiin, että hän heitti joitain vieraita ulos yöllä. Se on mennyt, kun siellä on ollut jatkot. Niin on Esko Salminen ja Vesa-Matti Loiri muisti sen niin kuin, siis ihan ikuisesti vieläkin, että kun sieltä tulee vihanen kotiapulainen, joka sanoi, että nyt lähdette täältä muualle möykkäämään, minulla on työpäivä huomenna, niin kyllä ne lähti. Ja jotenkin siinä vaiheessa Ritva oli vielä vähän nöyrä, mutta sitten kun se rupesi niin kun, todellakin kajoamaan minuun niin kun sillä tavalla, että tämä onkin mun lapsi, niin mä oon lukenut Brigitte Bardot'n muistelmat, joissa käy just sillä tavalla, että kun Brigitte ei ollut kauhean niin kun, välttämättä ihan semmoinen niin kun perusäitihahmo, niin hänellä sitten se lastenhoitaja todella kaappasi sen lapsen, mutta Brigitte antoi mennä, niin Ritva ei. Se piti kuitenkin omastaan kiinni ja sanoi, että kyllä tämä nyt näin tehdään, kun minä sanon.
Aika vapaasti sait mennä, mutta yllättävää oli se, että pikkutyttö laitettiin lentokoneeseen ja Jyväskylään mummon luokse ja vanhemmat lähti lomille, niin sä menit mummon luokse.
No multa kuulemma kysyttiin sitä, kun oli joku vaihe, jossa vanhemmat vietti Teneriffalla jouluja ja mä olin sitten Jyväskylässä. Ja mä vanhempana kysyin, että miksi mä en päässyt ulkomaille, niin sanoin, että kyllä me aina kysyttiin, että haluatko tulla, mutta itse valitsit Jyväskylän. No ihan hyvä, siellä olikin ihanaa. Siellä mä olin aina niin kuin se jotenkin tärkein.
Ja sitten kesällä, kun oli tapahtumia, niin sä olit niin kuin mukana, että lapset kulki siinä mukana tai sitten mummolaan.
Ja näin se oli. Ja siis ylioppilasteatterissa oli järjestetty lastenhoito silloin lapualaisoopperan aikaan, koska sehän oli sitä vaihetta, kun ihmiset poiki hirveän nuorina, kun ei ollut vielä epilleri tullut lyönyt läpi ja tällaista, niin kauhean monethan meni niin kuin nuorena naimisiin ja sai nuorena lapsia. Ja sitten ei ollut tällaista hoitojärjestelmää kuin meillä nykyään, niin sitten YT:hen organisoitiin se, että en mä ollut mitenkään niin kuin ainoana tai jotenkin erikoisena siinä tilanteessa.
Eli kun lapualaisoopperaa laulettiin lavalla, niin siellä takana oli joku, joka hoiti esiintyjien lapsikatrasta.
Kyllä.
Tämä on aika jännä tieto.
Joo.
Kuvaa aikakautta.
Erittäin hyvin, joo. 66. Mä oon ollut silloin 2 ja mua aina huvittaa sen, kun multa usein kysytään, että no, mitäs se lapualaisooppera vaikutti sinua? Mä sitten, no ei aavistustakaan, että ei mulla, vaikka mulla on hyvä muisti, niin ei kyllä siis niin kauas kanna, että 2-vuotiaasta osaisin antaa niin kuin jotenkin loistavia lausuntoja.
No sitten äitisi tuli Helsinkiin ja aloitti logopedian opinnot ja sitten teatteriin hän halusi, mutta perheessä oli yksi teatterilainen ja isäsi Kalle oli sitä mieltä, että riittää, että perheessä on yksi teatterilainen.
Ja niin, ne ei varmaan sitä puhuneet tällä tavalla ääneen ja auki, että siinä ei missään nimessä Kalle ollut sanellut mitään ehtoa tai niin kuin, että näin pitäisi tehdä. Mutta Kallelle tietysti sopi kauhean hyvin sen, että Ritvahan oli hänen palkaton sihteerinsä, kun Kalle oli rehtorina teatterikoulussa. Ja Ritva taas itse tykkäsi hirveästi, koska hän pääsi ihan ytimeen ja kaikkeen kiinni sitä kautta. Ja oli siis niin kuin järjestelmällinen toimelias ihminen, että se oli niin kuin Kallen assarina. Sitten hän pyrki kun hän halusi päästä itse tekemään. Ja sen verran oli kuitenkin, että ei kertonut oikeastaan Kallelle, vaan ensin pyrki. Ja sitten kun kuuli, että pääsi, niin sitten tietysti piti kertoa. Ja hän itse niin kuin ajatteli, että tuleekohan tästä jotain nyt niin kuin aviokriisiä, mutta Kalle suhtautui yllättävän kuulemma sitten kuitenkin sallivasti ja tyynestikin, mutta mietti varmaan sitä, että menettääkö hän nyt sitten tämän tärkeän oikean kätensä. Ja ei menettänyt, Ritva jatko sitäkin.
Mutta siinä oli varmaan aikamoinen rooli, että Kalle Holmbergilla oli jo nimeä lapualaisoopperan jälkeen olla Ritva Holmberg, Kalle Holmbergin puoliso. Vai mitä kun kaivelit papereita ja katsoit kirjoituksia, niin oliko Ritvan rooli tämmöinen?
Hirveän vähän niistä, ei niistä kirjoituksista näkynyt Ritvan roolista oikeastaan yhtään mitään, mutta sitten tietysti aikalaiset, esimerkiksi Päivi Istala toimittaja oli samalla kurssilla kuin Ritva teatterikoulussa ja hän kertoi, että siinä oli aluksi vähän sellaista, että katsottiin, että toi on niin kuin ton rehtorin vaimo ja, sitten tietysti se, että mä olin siinä vaiheessa olemassa, että oli perhe, että se Ritva ei sitten ihan niin, kuin niin vilkasta opiskelijaelämää viettänyt kuin muu kurssi, mutta ei siitä kuulema sitten, että hän kuitenkin oli teki oman osuutensa kuitenkin niin uutterasti, että sitten ilkeimmät puheet vaimeni.
Sitten he teki hyvin paljon yhteistyötä, että Ritva oli se Kallen oikea käsi, niin kuin sä tässä sanoit. Ja sitten he eivät onnistuneet saamaan Helsingistä työtä, niin sitten lähdettiin Turkuun. Mutta Turussakaan se ei ollut, Ritvan työllistyminen ei ollut niin yksinkertaista.
Joo, ei siinä oli tosiaan toi, Turussa sattui olemaan kaupunginteatterissa auki montakin paikkaa. Ja Ralf Lombakka ja isä sinne sitten kiinnitettiin ja siellä olisi ollut dramaturgille avoin paikka. Ja Ritva oli just valmistunut, mutta se sanottiin ihan suoraan, että ei kahta Holmbergia samaan taloon. Ja toi Ralf varsinkin veti siitä herneet nenää, että tämä on ihan törkeetä. Ja Kallekin sanoi, että no ei sitten mennä Turkuun, mutta Ritva sanoi, että mennään. Ja myöhemmin hän sitten paljastui, että se oli varmaan parasta, mitä hänen uralleen saattoi tapahtua, oli se, että hän ei saanut sitä vakkarikiinnitystä, koska hän meni ensin radioon, teki kuunnelmia valtavasti ja sitten Ralf Lombakka hyvin pian järjesti hänelle niin kuin aika isoja sovitustöitä. Ritva sovitti ihan ensimmäisenä Joen Lehtosen Henkien taistelun Pekka Tarkan kanssa, niin että isä ohjasi siitä isolle näyttämölle. Ja sitten aika pian tuli jo Seitsemän veljestä ja niin edelleen, että se oli niin hän sai sitten vapaasti tehdä tällaisia niin kuin aika isoja taiteellisia töitä sen sijasta, että olisi ollut niin kuin tuntipalkalla ja vääntänyt käsiohjelmaa ja niin päin pois.
Että hän sai niin kuin paremman roolin ja sitten hän oli Turun ruotsalaisessa teatterissa.
Joo, no se oli ihan kummallinen se ruotsalainen. Mä ajattelin, että miten Jyväskylästä tullut Mimmi, ei mitään ruotsalaista ole siinä niin kuin perheessä koskaan ollutkaan. Että Karjalasta päinvastoin juuret keskisuomalaisuuden lisäksi. Että mistä se niin kuin ruotsi tuli? Mutta no siellä tuli joku mahdollisuus, hän meni niin kuin vierailemaan ohjaajaksi Åbo Svenska Teater, niin teki pari vierailuohjasta ja sitten olikin jo johtajana ja opetteli oikein niin kuin sen ruotsin. Itse hän sanoisi, että niin, että ihanaa, hän sai tämän ruotsin kielen kaupan päälle. Että se on ja aika hyvä asenne, täytyy sanoa nykyään, kun puhutaan pakkoruotsista. Ja sitten mä luulen, että se oli hänelle semmoinen niin kuin ihana, vapaa niin kuin ilman ala ja ilman suunta. Että hän sai siellä kyllä tehdä täysin itsenään. Että siellä ei ollut sitä jatkuvaa vertailua taikka sitten niputtamista isän kanssa. Että hän täytyy muistaa, että se heidän yhteistyönsä nimenomaan isä ohjasi, Ritva teki dramaturgiat, niin se oli tavattoman hedelmällistä ja innostavaa, että he tykkäsivät tehdä koko, niin kuin kautta koko ikänsä ja työuransa yhteistyötä. Ja siinä ei niin kuin sinänsä ollut mitenkään silleen, että Ritva olisi ollut jotenkin niin kuin alisteisessä asemassa. Että se on se, minkä sitten niin kuin media on luonut, että Kalle sai sen media huomion. Hänellä oli se alusta asti. Ritvaa ei sitä nyt mitenkään vähätelty, mutta ei sitä nyt huomioitu ollenkaan niin paljon. Ja sitten taas kun siinä oli tämä ruotsin kieli, joka johti sitten sinne ihan Ruotsiin, tosiaan isoihin kaupunkeihin ja muihin, niin siellä hän oli varsin itsenäisenä taiteilijana, tuli sitten kuitenkin huomioiduksi, että kyllä se varmaan hyvältä sekin sitten tuntui.
Miten hän lähti sinne Ruotsiin?
No se meni sitä kautta, että oli ohjannut Cabaret näytelmän Åbo Svenskaniin ja Uppsala Gävle-teatterista tultiin katsomaan ja heitti juhlanäytelmää. Silloin he täytti jotain vuosia ja sitten ihastui siihen ja pyysi Ritvan ohjaamaan sen Uppsalaan. Että ihan tätä kautta, Åbo Svenskanin kautta.
Hän ohjasi useissa kaupungeissa ja hänellä oli oikeastaan aika näyttävä ura Ruotsissa. Ja sitten jos ajattelee tätä julkisuutta, että julkisuus oli Kalle Holmbergin julkisuutta, mutta hän oli nimekäs ohjaaja, käsikirjoittaja myös Ruotsissa. Niin se on jännä, että tässä voi sanoa, että tässä on vähän niin kuin tämmöinen puolisorasite.
Joo, siis onhan se on varmaan tämä, että ei kahta Holmbergia, ei samaan taloon, ei samaan Suomeen, että se voi laajentaa helposti näin. Ja, tai sitten se niin kuin sanotaan, että kyllä se näkyy vielä niin kuin äidin jopa nekrologeissa asti, jotka nekrologithan oli, siis nehän on aina hyvin silleen kunnioittavia ja arvostavia, mutta niin kuin se oli jännä, että niissäkin oli luetteloitu hänen tärkeimpiä töitään, niin siellä oli mainittu esimerkiksi rauta-aika, ja mä voi hyvänä aika, että onhan se ollut ihan mieletöntä olla rauta-ajassa dramaturgina, niin kuin Paavo Haavikon teksteihin kajota ja sitten tämmöiseen niin kuin kalevalaiseen maailmaan ja kaikkeen huheijaa, mutta eihän se nyt meidän äidin päätyö, että kyllä sieltä puuttu kaikki, koko tämä Ruotsi, ja sitten sieltä puuttu esimerkiksi niin kuin hänen myöhemmällä iällä, kun hän ohjasi tuonne Ideoi ohjas kirjoitutti Ilpo Tiihosella Minna Kantista aivan upean Minna musikaalin, joka myös otettiin ihan upeasti vastaan, mutta ei sitä sitten jotenkin enää sitäkään muistettu, vaan ne oli nostettu nämä niin kuin isän ja hänen yhteistyönsä hänen päätöikseen. Että se on jotenkin, en mä tiedä miksi näin tapahtuu, mutta se ehkä kertoo jotain tästä, että mä voin sanoa tähän, niin kuin, että tämä on samansukuinen idea tai ajatus tämä, että sinä vuonna, kun toi Tahto ja hohto tuli, eli 2017, kaksi vuotta sitten, niin sinä vuonna ilmestyi, oliko se niin kuin lähemmäksi 90 elämäkertaa Suomessa, siis ulkomaalaiset tietysti mukaan lukien käännökset, mutta ihan mieletön määrä, ja niistä alle 10 kertoi naisista.
Tämä kertoo siitä, että naiset jää varjoon. Mutta mielenkiintoinen äitisi Ritva Holmbergin ura, että kun katsoo sitä luetteloa, mitä kaikkea hän on tehnyt ja kuinka paljon hän on tehnyt, niin se on todella näyttävä teatteriura. Ja sitten vielä päälle opetustyö, että hänellä on paljon opetuslapsia, jotka kertoo, miten hän on vaikuttanut kirjoittajana ja ohjaajana. Mutta mitä sä, Annina Holmberg, pidät Ritva Holmbergin merkittävimpinä töinä?
Toi on niin vaikea, että kun tuossa pitäisi miettiä, että no mä tuon Minna musikaalin tuossa nyt niin kuin huitasin jo, mutta toihan on sitten, kun siihen liittyy niin kuin mistä itse pitää, mikä on niin kuin se, että pitäisi yrittää pitää siis se erossa siitä, mitä se on. Mä oon kiteyttänyt tuohon kirjaankin sen, että tää on ihan, mä matkin tässä Ingrid Bergmania, joka kiteytti sen oman mielettömän filmitähden uransa. Hän sanoi, että se on niin kuin kolme elokuvaa, että siellä on ensin Intermezzo, joka vei hänet Ruotsista tuonne Hollywoodiin. Sitten on Casablanca, koska kaikki rakastivat sitä. Ja sitten on Syyssonaatti, jossa hän pääsi tekemään työtä ruotsin kielellä Ingmar Bergmanin kanssa. Niin Ritvan kohdalla mä tein tämmöisen oman yhteenvedon, että siellä on ensin tämä Cabaret, jonka hän ohjasi Åbo Svenskaniin ja jota kautta hän pääsi Ruotsiin. Sitten on Kallion kimallus, jonka hän teki Helsingin kaupungin teatteriin ja kertoi kalliolaisen työläisperheen tarinan. Ja siitä tuli niin kuin pieni tämmöinen, tai siis se oli pieni tarina, mutta siitä tuli tosi suuri ja suosittu ja ihana. Ja sitten vielä viimeisenä tämä Minna, musikaali Minna Kantista, joka oli enemmän kuin osiensa summa. Niin siihen mä nyt niin kuin laittasin nämä hänen uransa tämmöiset tärkeät kohdat.
No sitten tämä on taiteilijaelämää, tämä on taiteilijaelämäkerta. Mitä sä sanoisit, jos sanotaan, että te olitte boheemiperhe?
Niin, no se on se, millä meitä halutaan myydä ja millä tätäkin kirjaa varmasti on myyty. Multa tuli semmoinen autofiktio kaiku, niminen autofiktioromaani tuossa muutama vuosi sitten, ja siinä mä niinku kerron kanssa niinku mun omasta niinku äidin ja minkälainen minä olen äitinä ja minkälainen mä olen tyttärenä ja näistä rooleista. Ja sitä kovastikaan siinä aina aloitettiin se, että minkälainen oli se niinku boheemin taiteilijaperheen se elämä. Ja kun meillä ei ollut kovin boheemia, kun Ritva oli kaikkea muuta kuin boheemi. Kallehan oli siis sillä tavalla, kun hän valvoi yöt ja niin teki töitä öisin ja nukkui pitkälle päivään, ja sillä oli niin kuin rytmit jo niin kuin boheemimmat. Mutta jotenkin mä mietin aina, että se semmoinen boheemimyytti on kyllä, että oikeasti tämmöiset niin kuin täysin hippimäiset kukkaistyypit, niin eihän ne ole mitään mielettömiä niin kuin uria ehtineet tekemään, jos ne on vaan löllyneet ja hilluneet. Et siis semmoinen niin kuin valtava CV, mikä Ritvallakin on, niin sehän vaatii mielettömästi töitä itse kurjat, siis työtunteja jo, niin ei sinne kauheasti ei hippaamaan. Että ja hän oli niinku kauhean tarkka, mulla oli kotiintuloajat mun kaverilla, joka oli lääkäriperheestä, niin sillä ei ollut. Ja niinku tämmöisiin mä törmäsin, että mä oon kyllä niinku aina vähän haastanut sitä, että se on niinku sellainen automaatio, vähän sellainen romanttinen käsitys, että se boheemia taiteilija kuuluu yhteen, ja ei se suinkaan aina kuulu, mutta jos sille joku siitä riemua repii, niin mä en jaksa enää niinku käyttää kaikkea energiaani huutaessani vaan vastaan siihen.
Tarina Ritva Holmbergista kertoo, että on vaan mentävä tehtävä ja pidettävä järjestystä ja mentävä eteenpäin.
Niin on, ja sitten täytyy muistaa, hän teki siis tuottajana kanssa töitä silloin, varsinkin kun oli tuolla Helsingin kaupungin teatterin pienen ryhmän johdossa ja näin, niin siis tuottajahan nyt jos mikä on niin kuin kaikkein muuta kuin boheemi ammatti, että siinä pitää valtava määrä lankoja käsissä ja sitten ihan niin kuin taloutta ja ymmärtää rahoja ja kaiken teatterin johtaminen, ja sitten ei se niin kuin, tietysti joillakin se voi kääntyä niin, että jos joutuu olemaan hirveän jämpti työssään, niin sitten se koti jää retuperälle, ehkä se on sitten sitä bohemiutta, mutta Ritva vihasi epäsiisteyttä, hän palkkasi, meillä kävi siivooja, no pyykit hän kyllä pesi ja sitten niin kuin ruoat, mutkin opetettiin tosi pienenä tekemään ruokaa, että meillä oli ihan iltateetäkin ja lohipiirakkaa, eikä siellä oli aina jääkaappi täynnä. Ei meillä ollut mitenkään siis niin kuin, eikä homeisia ruokia tai mitään tämmöistä, mitä voisi ehkä liittää jotenkin bohemiin.
Mutta toisaalta hän oli myöskin, toimi niin kuin tavallaan aikakautta vastaan, että sä kuvaat sitä, että hän oli erittäin naisellinen ja sitä pidettiin niin kuin tiedostavan 70-luvun naiset piti sitä sellaisena vähän turhamaisena.
Joo, se oli asia, johon mä en ollut kiinnittänyt huomiota itse. Mä olin vaan aina tottunut, että äidillä on kauniita vaatteita ja hän huolehtii itsestään ja näin päin pois. Sitten joissain näissä haastatteluissa se tuli kauhean voimakkaana, että jotkut sanoi sitä, että olivat niin kuin ihailleet häntä, tai sitten, että jotkut oli puhetta ihan herättänyt kanssa, että koska jossain vaiheessa jotenkin pidettiin, että mitä rumempi tai jotenkin niin kuin rötkömpi olet, niin sitä niin kuin sillä tavalla vakuuttavampi olet taiteilijana. Että se oli varmaan joskus 70-luvulla tämmöinenkin käsitys. Kato, että ei ole aikaa niin kuin tämmöiseen turhanpäiväisyyteen, vaan nyt tehdään niin kuin oikeasti jotain taidetta. Niin Ritva ei koskaan mennyt sit siihen. Ja mä olin ihan suu auki kuuntelin. Se oli mulle uutta.
Niin, että siis tiedostava nainen ei välitä ulkonäöstään, niin, suomeksi sanottuna.
Jossain vaiheessa se oli silleen, että joo, pidettiin melkein, että jos ei nyt muista tukkaa pestä, niin se on merkki siitä, että on niin syvällä siinä, siinä fiiliksissä vaan. Siinä ei ajattele jotain näin tyhmää kuin puhdas tukka.
On syvällinen ihminen, kun niin tukka on pesemättä.
Joo, mä en tiedä, se on varmaan joku isompi sosiologinen tutkimuksen paikka, mutta luojan kiitos, ollaan siitä päästy. Musta on kiva, kun ihmiset pesee tukkansa.
Ja huolehtii ulkonäöstä. Mutta sitten jos ajattelee tuota boheemiutta, niin tuohon 60-70-lukuun liittyi alkoholin vapautuminen, keskiolut vapautui, mutta myöskin alkoholikulttuuri vapautui ja kulttuurin piireissä oli aika kosteaa elämä. Ja teilläkin se perhettä kosketti.
Joo, siis mun isä oli raitistunut alkoholisti, eli oli yli 30 viimeistä elinvuottaan täysin raitis. Talossa se oli vaan ilosta juhlimista ja elämäntapa. Ja hänhän oli aina, niin kuin, silloin kun hän teki töitä, hän oli täys raitis. Ja sitten aina kun oli ensiltä ohi, niin sitten varmaan pari viikkoa humalassa ja sitten jossain vaiheessa paljastui, niin kuin, että tämä on sairaus, joka, että se vie häntä eikä hän sitä.
Mutta tämä vaikutti myös sinun äitisi työntekoon, koska he tekivät töitä yhdessä. Millä tavalla se vaikutti?
Mä luulen, että se ei niin hirveästi siihen, että se enemmän vaikutti heidän niin kuin siihen avioliittoonsa, heidän parisuhteeseensa ja siihen, että ylipäänsä miten niin kuin tätä perhettä, myös minua siinä pyöritetään. Että he oli niin työorientoituneita molemmat, että kuitenkin sitä työtä tehtiin niin kauhean niin kuin, silleen kunnianhimoisesti ja siihen paneuduttiin ja se aika revittiin. Me on oltu mökillä saaressa, missä ei ole sähköä eikä mitään. Sielläkin ne on vääntäneet töitä ja siellä on ollut matkakirjoituskone mukana. Ja jopa sinne on niin kuin soutuveneellä käyty hakea Kai Chydenius laulamaan ja hyräilemään jotain seitsemän veljeksen niin kuin biisejä, kun ei ole pianoa millä soittaa. Et kun se on ollut siis sillä tasolla, niin ei se alkoholi siihen työhön oikeastaan päässyt heillä valtavasti vaikuttamaan. Et mä, niin kuin mä sanoin, että isä teki ne työt ja sitten se kyllä niin kuin huolehti sen, että se kun se sitten ryppäsi tai näin, niin se tapahtui jollain toisella ajalla ja se oli pois jostain muusta. Eli sitten siitä meidän perheen ajasta tai heidän parisuhdeajastaan.
Lähtikö äiti karkuun Ruotsiin?
Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun hän sinne Ruotsiin, kun hän lähti jo Turun aikana ja sitten me muutettiin takaisin Helsinkiin ja siinä vaiheessa jotenkin kaikki vähän hajosi, koko se Turun ihana teatteriyhteisö ja kaikki oli eri taloissa ja eri paikoissa, niin se oli kauhean niin kuin luontevaa siinä vaiheessa, että hän, että se siinä vaiheessa ei ollut pakoa, mutta kun hän sai jalansijaa siellä, niin mä uskon vaan, että hänelle oli aivan fantastista päästä sinne välillä katsomasta sitten niin kuin sitä isän kipuilua tai muuta. Kyllähän hän kävi joka toinen viikko, oli viikonlopun kotona ja sitten aina huolehti ne pyykit ja teki hirveästi ruokaa pakastimeen ja kävi läpi kaikki niin kuin mun kouluasiat ja hoiti sitä isää ja sitten taas lähti. Mä luulen, että kyllä se on niinku ihana sille ollut, että jos ei nyt suorastaan pakopaikka, niin ainakin niinku tosi tervetullut kupla.
Tuliko jotain sellaista, jota et olisi halunnut tietää äidistäsi?
Ei oikeastaan tullut sellaista, mitä mä en olisi halunnut tietää. Se mikä oli sitten se jännittävin niinku oivallus, oli siinä ihan lopussa, että herranen aika, että Kun mä aloitin, mä ajattelin, että no mä oon se tytär ja mä tiedän kaiken. Paitsi nämä on tämmöisiä pieniä anekdootteja, joita mä haastatteluissa nyt saan. Ja sit kun mä sain niin paljon uutta infoa ja jopa tämmöisiä täysin oivalluksia ja nämä päiväkirjat ja kaikki. Ja sit mä ymmärsin, että nyt mä oon kirjoittanut 300 sivua ja en mä vieläkään tiedä kaikkea. Että vieläkin niin kuin se ihminen on. Siinä on arvotuksia ja siinä on salaisuuksia, vaikka se on mun kaikkein läheisin ja vaikka mä oon kysynyt niin laajalti ja penkonut ja tonkinut sen myös niin kuin tälleen tutkimusmielessä. Ja siitä mulla sitten tuli niin kuin se loppupäätelmä, tämän takia ihmiset on mielenkiintoisia, että koskaan ketään ei voi täysin avata. Se ei koskaan niin kuin paljastu täysin. Ehkä joku Knauskoodi tekee sitä, mutta Ritva, joka selvästi piti myös niitä omia alueita, joista niin kuin, esimerkiksi Kaisa Korhonen, joka kuitenkin oli koko tämän aikuisien hänen läheinen ystävänsä, niin sanoi, että siitä huolimatta, että he olivat hirveän läheisiä ja muuta, niin oli selvästi, oli jotain alueita, joista Ritva ei suostunut. Ei puhumaan, ei avaamaan. Eli hän myös oli sitten sen tyyppinen ihminen. Ja sehän tekee ihmisen sitten todella kiehtovaksi. Sitten jotenkin myöskin se, että ihan mahtavahan semmoinen aihe on, jota ei voi täysiä tyhjentää.
Kerro Annina Holmberg tähän loppuun. Mikä on sun rakkain muisto äidistä?
Mä sanoisin, että se on jossain siellä, kun hän on ollut Ruotsissa ohjaamassa ja mä oon mennyt hiihtolomalla hänen luo. Hän on asunut jossain aika ihanassa asunnossa, ei hotellissa, vaan jonkun, teatteri on hoitanut jonkun ihanan kämpän jostain sieltä Tukholmasta vaikka. Ja sitten me ollaan niin kuin siellä istuttu ja puhuttu ja mä oon opetellut, ehkä saanut just sitten juoda lasin viiniä tai polttaa yhden tupakan. Tätähän nyt ei nykyään enää saa sanoa, mutta se oli vielä sitä vaihetta, kun ihmiset tupakoi ja sitten viiniäkin joi ja jotenkin siinä, että me on vaan puhuttu ja puhuttu, että meillä oli kauhean kivoja keskusteluja tai sille, ja sitten me niin kuin viihdyttiin kyllä hirveän hyvin yhdessä. Se on yksi, tai sitten se toinen vähän niin kuin raittiimpi versio on Sienimetsä.